Sfântului Duh. Amin. Câte voiți să vă facă voi oamenii, faceți și voi lor asemenea. Iubiți credincioși, această rostire, această frază este cunoscută în istoria creștinismului ca regula de aur a creștinismului. De ce? Fiindcă în ea este sintetizată toată atitudinea pe care o avem față de semenii noștri și prin aceasta ne putem mântui dacă o îndeplinim. Ea face parte, de fapt, dintr-o cuvântare a Mântuitorului, o cuvântare mai mare, în care Mântuitorul rezolvă sau prezintă ucenicilor săi și ascultătorilor această problemă delicată a raporturilor dintre noi și semeni, și anume în predica de pe munte. Predica de pe munte este cea mai importantă cuvântare pe care a ținut-o Mântuitorul Iisus Hristos în fața auditorilor, fiindcă în ea vedem atitudinea Mântuitorului față de Vechiul Testament și raportarea Noului Testament în Vechiul Testament. Ce înseamnă legea cea nouă, legea lui Hristos față de legea cea veche? Mântuitorul nu vine să desfințeze legea cea veche și poruncile Vechiului Testament, ci vine să le desăvârșească. Și această cuvântare de pe munte, predică de pe munte, ne arată tocmai raportul dintre Noul și Vechiul Testament. Cu ce este superior Noul Testament față de Vechiul Testament sau ce trebuie să facem în plus față de ceea ce se prevedea în Vechiul Testament. Și acolo găsim cele nouă fericiri pe care le ascultați în diverse slujbe în biserică, găsim rugăciunea domnească, cum să ne rugăm, cum să postim, cum să facem milosenie, cum să privim raporturile dintre bărbat și femeie, despărțirea eventual, și o serie de comparații dintre Noul și Vechiul Testament, în care Mântuitorul spune, ți-a auzit că s-a spus celor de demon, celor de Vechiul Testament, să faci cu tare, să faci cu tare, eu vă zic în plus, adică să faceți așa, sau față de ceea ce s-a spus, vă zic așa, desăvârșește. El vine cu niște corective, am putea spune, la această lege a Vechiului Testament și, așa cum spun cei care s-au ocupat de interpretarea cuvântărilor Mântuitorului, se pare că această cuvântare n-a fost rostită toată odată sau într-o singură cuvântare. Sunt capitole 5-8 din Evanghelia de la Matei și a fost rostită în timpuri diferite și a fost adunată la un loc și puse învățăturile unele după altele. Și sunt istorisite în mod dezvoltat de către evanghelistul Matei. Luca preia și el o parte din aceste cuvântări și ceea ce ați ascultat astăzi la Sfânta Evanghelie este din evanghelistul Luca. Și anume, ați văzut că începe Evanghelia cu această regulă zisă de aur a creștinismului, câte voiți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor asemenea. Iubirea aproapelui sau iubirea față de semeni, atitudinea față de semeni, este cunoscută și în Vechiul Testament. Dar în Vechiul Testament această iubire se reducea doar la cei de un neam. Să iubești pe cei dintr-un neam cu tine și pe străini să-l urăști, să-l îndepărtezi de la tine. De ce se înrădăcinase la evrei această atitudine în care dragostea privea numai neamul respectiv. Pentru trăise poporul evreu în mijlocul atâtor și atâtor popoare care, într-un fel sau altul, au șicanat acest popor, au avut lupte, războaie, dacă citiți Vechiul Testament, numai lupte și războaie și ucide și omoruri cu neamurile păgâne din jur. El era poporul ales, condus Dumnezeu în Egipt, din Egipt înapoi în Canaan, s-au învârtit 40 de ani în jurul muntelui Sinai și abia după aceea au intrat în Canaan. Și în timpul acesta s-au luptat într-una cu tot felul de neamuri pe care Scriptura le amintește, cu un lux de amănunte, toate războaiele și toate luptele acestea. Și atunci, sigur că s-a trezit un soi de egoism, dacă putem spune, nu mă privește vecinul sau cel de lângă mine, ci mă privește cel din neamul meu, neamul meu, aproapele meu. Și de aceea spunea să iubești pe aproapele tău, iar pe străin să-l urăști. Pur și simplu asta era. Și cunoștea și legea de aur, într-un fel, era știută și în Vechiul Testament, dar era făcută sub formă negativă. Să nu faci semenul tău, ceea ce n-ai dori să-ți facă. Pe când Mântuitorul vine și face această, redă această regulă de aur în mod afirmativ. Să faci ceea ce dorești să-ți facă semenul tău, semenului tău. Să faci semenul tău, ceea ce dorești să-ți facă ție. Deci nu să stai pasiv. Pe bine nu mă vezi. Eu stau pe o parte și văd de treaba mea. E un egoism. Nu, să faci ceva. Să dai ceva. Nu sub formă negativă, ci sub formă pozitivă. Să faci semenul tău, ceea ce îți face și el. Sau câte voi să vă facă vouă semenii, face și voi lor asemenea. Iată, deci raportul privește așa, relația dintre noi și semenii noștri. Și mai ales această iubire a vrăjmașilor, care aproape că e de neconceput în mintea noastră. Și Mântuitorul aduce și în Cuvântarea de pe munte și iată și Luca o redă într-o formă sau alta. Ați auzit că s-a spus, spune Mântuitorul celor de demon, să iubești pe aproape tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Eu însă vă zic, și comparația respectivă, eu însă vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă împinează și vă prigonesc. Iată, o formulare nouă și ne punem întrebarea, e posibil așa ceva? E posibil să urăm, să iubim pe vrăjmașii noștri? Mi se pare, așa când o ascultăm, această poruncă a Mântuitorului, că este o neputință, un lucru pe care nu-l putem săvârși, nu se poate. Să-ți iubești pe vrăjmașul tău, pe cel care îți face atâta rău mereu, care te șicanează mereu, care te ceartă mereu, care te fură, care te bârfește și așa mai departe, nu poți să iubești. Cam așa interpretăm noi omenește această poruncă a Mântuitorului. De ce trebuie să iubim pe vrăjmașul nostru? Ni se pune întrebare. Trebuie să iubim fiindcă el trăiește într-un permanent întuneric, într-o permanentă tristețe, într-o permanentă mâhnire, într-o permanentă stare de încordare. Și aveam această obligație să-l scoatem pe semenul nostru din această stare în care este el. Suntem datori, spune Apostolul Pavel, să purtăm sarcinile unii altora. Iată, numai indiferent că semenul meu este rău, că este invidios, că este dușmănos pe mine, că vrea rău, ci încerc să-l scot din starea respectivă. E și el creatura lui Dumnezeu, e și el fiul lui Dumnezeu, e și el fratele nostru, într-un fel sau altul. să răsfrații între ei, da, păi oamenii străini unii pe alții. Și atunci avem această obligație, fiindcă suntem fii ai acelui Dumnezeu. Și de multe ori se spune, nu se poate așa ceva, fiindcă al trata pe vrăjmașul tău care îți face numai rău cu bine, înseamnă te socotii nebun. Te socotii om anormal. Cum adică el să te șicaneze mereu, să te zâcăie mereu, să te supere mereu și tu să-i răspunzi cu binele și să te rogi pentru el. Cum vine asta, să-l ierți? A spus atunci, se spune, nu se poate așa ceva, e o nebunie, fiindcă așa te va socoti el dacă va vedea acest lucru. Ori Mântuitorul ne arată că problema nu se pune așa, fiindcă răul nu-l scoatem prin rău. Dacă ne invidiază, noi nu trebuie să ne invidiem că sporim răul acela. Dacă ne urăște, nu trebuie să-l urâm, fiindcă sporim răul acesta. Dacă el ne face rău, nu-i răspundem cu rău. Nu răsplătiți binele cu rău sau nu răspundeți la rău cu rău. De ce? Fiindcă atunci mărim răul, facem două rele, doi răi, dacă vrem. Ne facem și noi dușmanul dușmanului în același timp. Și iată, prin atitudini ostile, prin atitudini rele, prin atitudini de răzbunare, prin atitudini de întoarcerea spatelui, nu sting răul dintre mine și celălalt. Îl sting dacă sunt așa capabil să pot ierta cât de cât și să-i răsplătesc răul cu bine. Și ne arată Mântuitorul Iisus Hristos când a răstignit pe cruce atâția tâlhari și atâția răufăcători, îl batjocoreau în toate felurile. Și ce spune Mântuitorul? Doamne, nu ne socoti păcatul acesta. Bine, o să spunem noi, păi era Dumnezeu, putea să facă asta, fiindcă era Dumnezeu și avea putere să se stăpânească, să aibă atitudine binevoitoare față de cei răi. Dar iată că și mai încoace Sfântul Arhidiacon Ștefan, care era om în toată firea, răspunde aproape ca Mântuitorul celor care îl ucideau cu pietre, spune foarte bine, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Iată, a avut puterea să spună, nu le socoti lor păcatul acesta. Sutele și miile și milioane de martiri care au murit persecutați în tot felul de chinuri, care mai de care mai cumplite, niciodată nu s-au răzbunat pe asupritorilor, pe prigonitorilor. Și pur și simplu îi iertau. Sau aproape nu le zicea nimic, dar era egal cu iertarea. Niciodată nu s-au rugat pentru răul lor sau să roage pe Dumnezeu să le facă ceva rău. I-au iertat întotdeauna pe acești prigonitori care, repet, erau în întuneric mereu, erau în umbră, erau în turecime de minte. Și aducem un exemplu mai recent, așa, vedeți, toți cei care au fost chinuiți în închisorile comuniste, nu îi e blesteamă sau nu le zice nimic de rău persecutorilor lor. Foarte interesant că la marea majoritate celor care au suferit chinuri cumplite în închisorile comuniste, aflăm sentimentul de iertare. I-au iertat pe torționarii lor, pe criminalii lor și nici nu vor să vorbească despre ei. Și asta este tot o putere de la Dumnezeu, e chiar de dreptul uluitor când vezi că aproape acești oameni nu vor să vorbească, nu de frică, acum n-au de ce să mai teamă, dar nu vor să audă de ei și nici nu vor să-i bârfească sau să-i blesteme sau să-i înjure sau să le zică lucruri rele, ci pur și simplu i-au iertat de tot ce le-au făcut. Deci atât că se poate omenește, face lucrul acesta, chiar dacă ne gândim noi, că noi la prima reacție pe care o avem în această situație este să răspundem cu aceeași monedă. Mi-a dat la o palmă, îi dau și una, m-a chinuit, îl chinuiesc și eu, niciun caz nu se gândește cineva la iertare, la faptul de a trece cu vederea. Acum, sigur, omenește aproape că nu putem. Dacă ai un vecin care te șicanează tot timpul și încerci să-l îmbuneze dintr-o atitudine binevoitoare, el îți face în continuare rău, aproape că nu-ți vine omenește vorbind, nu-ți vine. Dar iată, cei care se ridică la starea, cum spunem, asemănării cu Hristos, la starea bărbatului de săvârșire, cum zice Sfântul Apostol Pavel, înseamnă că trebuie să aibă această capacitate, această putere să poată ierta. Dacă nu, poate găsim o soluție mai ieftină, mai de mâna oricui. Să-i uităm măcar. Să-i uităm, să-i neglijăm, să facem abstracție de ei. De ce? Fiindcă gândindu-ne la răul pe care ne l-a făcut vrăjmașul, ne înferbântăm, ne enervăm, somnul nostru nu este somn, activitatea unei activitate, stăm în tensiune, suntem nervoși și nu avem liniștea sufletească, ce i-am face, ce i-am trece, cum i-am răspunde, și așa mai departe. Deci, iată, ne facem nou un mare rău și sporim cu aceasta răul. Ori măcar dacă îi uităm, nu mai știm de ei și putem să uităm, sigur. În sensul acesta, nu să le păstrăm o rancune, ci pur și simplu să nu mai știm de ei. Poate e o atitudine, deși nu e absolut creștină, dar e o cale de a scăpa de această situație. Fiindcă noi cunoaștem cazuri pe care dumneavoastră ne aduceți la cunoștință, prin spovedanie, prin discuțiile personale care le avem, câți nu aveți dușman sau nu există om fără dușman, dacă vreți. Mai ales în ziua de astăzi, rar mai contezi pe un prieten de suflet care nu-ți face rău. În rest, omul îți râde în față și te împunge cu surița pe la spate. Asta este atitudinea. Nu trebuie să ne mirăm, că așa este. Asta e realitatea, din păcate. Și invidia, cred că este răutate, este sentimentul care planează asupra fiecăruia dintre oameni. De ce oare? E greu de spus. Că tu ai mai mult, că ai o mașină în plus, că ai un apartament în plus, că stai mai comod decât el, că ai un salariu poate mai bun, știu eu ce se întâmplă și el poate să aibă. Nu-i niciun om la fel. Tu ai niște daruri, de ce te invidiază pentru darurile pe care le ai tu? Are și el niște daruri. Nu este om care să n-aibă darul, cât de neînsemnat ar fi, tot are și niște calități. Fiecare are ceva în sușiri, în sufletul lui, care nu se înseamnă. Ce-ar fi să fim toți deștepți să ne scape în capul sau să fim proști toți? Nu? Ar fi o tragedie în societatea respectivă. Deci oamenii trebuie să se diferențieze și ca mărțime, și ca frumusețe, și ca stare socială, și ca stare materială, și ca inteligență, ca să facem un soi de grădină cu flori multe, cu multe specialități, că altfel ar fi o monotonie de nedescris. Nu s-ar putea trăi dacă toți ar fi la fel. Știu dacă atunci ne-am mai invidiat sau nu, rămâne de întrebat. Probabil că această racină există permanent în sufletul omului. Dar poate atunci nu avem ce să mai invidiem la el, dacă și eu sunt frumos și ăla e frumos, ce să mai invidiez la el? Că eu sunt mai urât decât el? Nici cum. Și iată, ar fi o cale de rezolvat această problemă, dar nu e creștinească, nu e creștinească. E un fel de fugă, așa dacă putem, de adevăr. Noi trebuie să îi iertăm. De câte ori trebuie să iertăm, Doamne, spune fratele meu care greșește? De 70 de ori câte 7. De 490 de ori. Păi cine stă să numere? Și să țină un răboș, că i-am iertat odată, i-am iertat de 500 de ori, până la 400 de ori. Nu stă nimeni să numere. Deci să iertăm la infinit. Dar, vedeți, iertarea aceasta, ca să nu ne facem nouă și mai rău a vrăjmașului, nu înătură pedeapsa. Trăim în societate. Dacă răul pe care îl face nouă și îl putem suporta nu ne deranjează foarte tare, sigur că putem ierta, cum zice Scriptura, la infinit. Dacă răul pe care îl face persoana respectivă privește și societatea, și relațiile sociale, relațiile dintre oameni, atunci îl dăm în mâna justiției și nu facem un act de trădare. Facem un act de dreptate. Fiindcă așa ar trebui, că nu se face, asta este altă problemă. Dar justiția ar trebui să aducă pe calea cea bună, să-l reeduce, nu? Și să-l învețe care este comportarea corectă față de societate, față de bunurile comune, față de semenii noștri, nu? Față de mijloacele de transport și așa mai departe, fiecare la ce se gândește. Și atunci nu greșim dacă îl dăm pe mâna justiției care trebuie să facă. Când am încercat toate mijloacele pedagogice și creștine, când vedem că nu mai există cale de iertare, cale de întoarcere a lui, răul la el a prins rădăcini foarte adânci, atunci sigur îl dăm pe mâna organelor care sunt în stare, într-un fel sau altul, să-l readucă la realitate. Iată, aceasta este învățătura Bisericii. De aceea noi întâlnim și vorbim cu dumneavoastră de multe ori și ne spune, nu pot, părinte, să mă pac nici cu sora mea, nici cu fratele meu de multe ori. Sau nu pot să-l iert pe cutare, când am făcut cutare. Nu se poate. Trebuie să-l iert, dacă nu îl uiți, dar nu așa cum zice proverbul, că te iert, dar nu te uit. Îl uiți mai degrabă și îl și ierți, că dacă te ierți, dar nu te uiți, înseamnă că nu prea l-ai iertat. Dacă nu le-ai uitat. Nu? Te iert, dar nu te uite, cum te iert dacă nu te uiți? Să uiți, să ștești din sufletul tot ce s-a întâmplat. Iată, alte cale de rezolvare aceste probleme nu există. Fiindcă cu cât accentuăm rău, cu cât răspundem la rău cu rău, sporește rău. Cu cât îl tratăm mai cu indiferență, mai cu dragoste, mai cu bunăvoință, mai cu înțelegere, cu atât mai mult scade rău. Este cum ne-a jucat sau un câine care îl întărâți prin gard. Dacă tot trece fiecare zi și îl întărâți de fiecare dată, el vine automat acolo și știe precis că treci și dacă scapă, te mănâncă. Dacă nu treci pe stradă și îți vezi de treabă, chiar dacă el odată s-a dat la tine și a lătrat, nu, el se retrage. Dacă tu îl alimentezi mereu, îl alimentezi cu răutate și exact așa se întâmplă și cu oamenii, fiindcă și omul uneori depășește limitele unui găsuitor din acesta. Deci, iată, altă care nu există. Altă care nu există și sunt oameni care au murit din cauza aceasta. A fost așa de supărați, a fost așa de mâgniți. S-au certat cu vecinii, s-au certat cu vrăjmașul, nu a putut să se împace. Și au murit de inimă, pur și simplu, au făcut departe, au făcut paralizii și așa mai departe, din cauza unei situații de încordare, de neînțelegere cu vecinul. Și atunci, uită-l, Domnule, și vezi de problemele tale, că sunt atâtea lucruri bune pe care le avem de făcut în viața aceasta și lucruri frumoase pe care le avem de încercat. Nu să ne certăm toată ziua să stăm la taifasul la sfadă cu vecinul și cu vrăjmașul. Uite, lasă-l, dă-l deoparte, ca și când nici n-ar fi fost. Au încercat prin războaie, să oamenii se facă răzbunare. Drept, nu s-a putut. Războaiele nu duc decât la nenorocere. Sângele cere sânge, totdeauna. Au încercat unii să facă prin avere. Avere te duce la sărăcie, au murit săraci. Prin forță, prin putere, au murit fără putere și mai departe. Nu există altă care de a rezolva acest conflict, această stare dintre oameni, decât prin legea aceasta de aur a creștinismului. Și încercați, fiindcă, așa cum spuneam, fiecare din noi avem dușmanii noștri. Pe unii știm, mai rău că nu știm pe mulți dintre ei, nu? Și avem impresia că sunt prietenii noștri și sunt într-adevăr dușmanii noștri, poate unii din cei mai mari ai noștri. Și atunci încercați un soi de indiferență, dacă e posibil, de uitare a acestora, că dacă stai încordat tot timpul, nu-ți faci decât rău. Tot timpul te sune, tot timpul te sune nervoasă, faci, cum spuneam, tot felul de boli și până la urmă dispar din cauza acestei îngrijorări foarte mari. Singura cale este legea de aur. Să faci semenului tău ceea ce ați dori să-ți facă și el. Amin.